following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Saluton. Vi escuchas la Esperanto Nelson ĉe Radio 300. Estas la unua horo, la dekan tagon de januaro 2020. Tiam hodiaŭ estas
Laszlo, saluton.
Kaj mi estas de Helsinki, kaj mi respondis pri la programo Casa Panelo. Kion vi preparas hodiaŭ, Laszlo?
Mi preparis tri artikolojn. La Gufujo de Sud-Orienta Azia Junularo en Esperanto Revuo de Alia Paskara Ferduci, Erlanga Grestikov, kaj la lasta, la tria, el Esperanto sub la suda cruzo de Australia kaj Nov-Zelanda Esperanto asocio Dangera vivo de piloto de David Ryan Wellington Nov-Zelando.
Dankon, kaj mia kontribuo estas komputiloj por ĉiuj membroj de la Afrika Komisiono de UEA de Mireille Grosjean el Esperanto Revuo. Vinil Cosmo Daude distras nin el Australio de Florial Matorel. Tulo Sundo Ponto kunligas ancao lingve de Gian Piero Savio. Kai vaccino tradizia polemica afero de Paulo Viana el Brasilo ambao el Esperanto Red Radio. Kai detective romanoi kai la Irlanda lingvo de Gaban McDoit el Monato. La bella incanto in ni audos estas la maten rompanto kai la pasinta generazio el la compact disco ec sen lime del gruppo la perdita generazio. Pacio el la compact disco ec de tiam de Joe kai Peter Johns. Ciu vistias, cae nocto sen dorm, ela compactisco Africa compilo, de Mayomo Kayomo. Non ni comensas per la canto, la maten rompanto, ela compactisco ex en lime, del gruppo La Perdita Generazio. I'm gonna go and turn off the...
It is working.
Kai tiu gaiga canto estis La Maten Rompanto el la compact disco Ex en Lime el grupo La Perdita Generazio. Nun est al articolo quio peris en Esperanto Revuo de Mirel Grosjean. Komputiloj por ĉiuj membroj de la Afrika Komisiono de UEA. Tra la jaro 2021 okazis kvazaŭ miraklo. Svisa mecenanto konsentis malavare subteni la projekton pri provizado per komputiloj por la membroj de la Afrika Komisiono de UEA. Fakto estas, ke tiuj aktivulo bezonas lokon por teni dokumentojn por povi modifi ilin, konservi ilin, kaj por fari tion nek saĝtelefono nek aliula komputila taŭgas. Post detala enketo pri la iloj disponeblaj, pri la elektropanejoj, pri la konektopanejoj videblas, ke la bezono pri propra komputilo ekzistas ĉe ĉiu membro de tiu komisiono, kaj plie ĉe la Afrika estrarano de UEA, Jeremy Subiumva. Konsekvence, la afrikaj kolegoj devis esplori pri aĉeteblo kaj prezo de komputilo en sia urbo kaj prezenti budgeton. La mecenanto akceptis la budgeton kaj Mirel Grosjean zorgis tra la monatoj pri kontaktoj kun afrikanoj, formulis la enketon, collectis la resulton, construis sintezon de la tuto. Finfine, in novembro, la sendo de mono povis ocasi, cal acetoe ocasis. Jen pri la mecenanto. Pazival temas pri lia cromnomo. Amas Esperanton en nivelo ne imagebla alta. Plie, li, kiel mond civitano, volas labori por mon pazzo, kiel por pazza soldato. Compreneble Esperanto estas ilo al tiu celo. Pazival nomas sin modelo soldato, nomunita ce la Franca televido fare de Gary Davis. Li daure vestas sin verde, kai daure parolas Esperanton. Li parolis pri disfastigo de Esperanto in Afriko, kai pro tio Mirel Grosjean komencis kunlaboron kun li, sciante pri la bezono de la ok membroj de la Afrika Komisiono. Kai jen la projekto atingis sian finon. Koran dankon al Paziva. Hey, kia malavara homo.
Yes. Mi havas artikolon mesaĝo de UEA okaze de la Internacia Tago por Toleremo 2021. Mesaĝo sendita al Uniĝintaj Nacioj kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. Universala Esperanto-Asocio okaze de la Internacia Tago por Toleremo la 16 de novembro 2021 memorigas pri la celo de Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO antaŭenigi interkompreniĝon inter kulturoj kaj popoloj. Tiu celo estas en la kerno de la Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj kaj de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, ĉar toleremo estas bazo por paco, plena observo de homaj rajtoj kaj daŭripova evoluigo por ĉiuj. Kia diras de la deklaracio de UNESCO de principoj pri toleremo de 1995, toleremo estas respekto accepto kai apprezzo por la riĉa diverseco de kulturoj de nia mondo, de niaj formoj de esprimo kaj niaj manieroj esti homoj. Tio signifas, ke por esti vere toleremaj, ni devas harmonie interagi kaj kunlabori por konstrui malfermajn kaj sekurajn komunumoj por ĉiuj. Toleremo estas pli kaj pli necesa antaŭ la nuntempaj defioj. Antaŭ klima krizo, sankrizo, perforta migrado, rasismo, ekstermismo kaj aliaj defioj, ni ĉiuj devas lerni pri diverseco kaj malfermiteco kaj malkovri la kulturoj kaj kredoj de aliaj. Ni bezonas pli bonaj leĝojn, edukadon, aliron al informoj kaj konsciigon. Unuiĝintaj nacioj kaj UNESCO deklaris la jaron 2021 la internacia jaro de paco kaj konfido. Ni hodiaŭ frontas krizon de konfido, en kiu la unuopaj ŝtatoj ofte ne sukcesas rompi reciprokajn malkonfidojn por solidariĝi en la solvado de mondaj problemoj. Mancas interalie tiu toleremo kiu fundamentas konfidon, kaj sekve la konfido kiu fundamentas pacon. Por esti toleremaj, ni bezonas kompreni unu la alian. Pro tio UEA antaŭ enigas multlingvismon kiel vojon kaj multobligi la eblecojn de plena interkompreniĝo. Speciale ni utiligas Esperanton kiel ponton inter malsamaj lingvoj kaj kulturoj. Ni ĉiuj estas anoj de la sama mondo, tiel ni devas ĉiutage strebi individue kaj komunume al konstruado de la bezonata toleremo kaj interkompreno. Per vera toleremo, kiel diris la fondinto de Esperanto pri la parolantoj de lia lingvo, ni membroj de la plej malsamaj popoloj staras unu apud la alia, ne kiel fremduloj, ne kiel konkurantoj, sed kiel fratoj.
Dankon, Laszlo.
Ne dankinde.
Kaj nun estas artikolo de Florial Martorell. Vinil Cosmo daure distras nin el Australio. Spektu kaj ĝui la koncertojn programitajn dum la dua virtuala kongreso de UEA en julio 2021. Partnere kun Eurok kva ka Vinil Cosmo en nia blogo. En decembro 2021 aperis oficiale ĉe Vinil Cosmo la bita albumeto Amo kaj Perforto de ek de tiam. Tio estas alternativa sintez popa bando fondita de geedzoj Peter kaj Joanne Johns en 2017. La paro mem faras laŭeble pli multon de la muzik preparado. Ili kune verkas kantojn. Petro ludas la drumon, aranĝas, registras kaj mixas, dum Joe ludas sintezilon, kantas kaj desegnas afiŝojn kaj albumkovrilojn. Ili koncertis unue ĉe la Aŭstralia Kongreso de Esperanto en Adelaido en 2019, kaj ankaŭ tie prezentis pri la historio de elektronika muziko. La unua versio de la albumeto Amo kaj Perforto aperis kiel mem eldono la unua de decembro 2020. Komencita en Melbourne, ĝi vojaĝis kun la bando kiu translokigis al Bisbano giuste antaŭ la pandemio, kaj estis parte miksita dum la trudizoligjo. La kvar kantoj estas diversstilaj, kaj kunigas akustikan drumon kun elektronika sintezilo. La albumeto povas esti dividita en du temojn, laŭ la nomo kun la unuaj du kantoj pri amo kaj la duaj du pri perforto. Tia oficiala apero ĉe Vinyl Cosmo okazis unu jaron poste, kaj ĝi disponeblis ĉi tie. www.vinylcosmo.com/eo/popo/rocco/hip-hopo/electronica-ec-de-tiam. En tiu retpaĝo spekteblas ankaŭ muzikvideo de la albumo. Bedaŭrinde ni ne povas ludi la canton hodiaŭ, sed ni faros tion tre, tre baldaŭ. Anstataŭ tio, ni aŭdas la canton La Princo, Princo Roberto, el compactisco Servoio de la Gruppo La Companoi. Kaj tio estis Prince Roberto el la compactisco Survoje el la grupo La Companoj. Nun ni aŭdas iom pri Gufujo.
Jes, Hela. La Gufujo de Sud-Orienta Azia Junularo el Esperanto-Revuo de Aria Bhaskara Ferduci el Langa Gresinov. Post pli mal pli unu jaro de la pandemia situacio, kiu suferigis la mondon, multe de aspectoi en nia vivo igis malfacilai, precipe en esperanta renkontigio. Pro tiu ci problemo, oni vere sopiris pri nia socia vivo. Pro la nuligita evento de Kuŝejo Kunveno de Sudorienta Azia Junularo, kiu devus okazi en Jokĉakarto, Indonezio, en 2020. La esperantista junularo de Sud-Orienta Azio sentis malcontenton, do ni devis serĉi alternativon por plifortigi nian regionan agadon kaj alian manieron por komunikado en Esperanto. Finfine, kiam kelkaj junuloj de la regiono renkontiĝis dum la reta evento de Retoso, aprile 2021, ni vere profitis la momenton. Dum la gufujo de Retoso, unu el ni sugestis, ke ni devus havi ĉi tian programo regule. Do, ni prenis tiun ideon serioze. Du semajnon post kiam ni kontaktis ĉiujn niajn geamikojn de Vjetnamio, Tajlando, Singapuro, Indonezio, Filipino kaj Orienta Timoro, ni havis nian unuan gufujon. Tiu programo celas plifortigi la ligilon inter sud-orientaj aziaj esperantistoj. Tamen fakte ne nur esperantistoj de tiu ĉi regiono, kiu partoprenas, sed ankaŭ de ekster sud-orientaj aziaj esperantistoj, oni trovas esperantistoj de Koreio kaj Pollando. Kvankam la ĉefa celgrupo de la gufujo estas junuloj, fakte ankaŭ kelkaj maljunuloj aperas en tiu ĉi renkontiĝo. Ekde aprilo 2021 ni jam okazigis 4 sesiojn de gufujo kaj nia programo jam interesas po 10 ĝis 20 junulojn en unu renkontiĝo. Ni renkontiĝas pere de popularaj retkunvenioj Zoom aŭ Google Meet. Oficiale ni planis nur unu horon por la gufujo. Tamen, en praktiko, kiel ĉe junuloj, la konversacio kelkfoje daŭris ĝis la meznokto. Niaj paroladoj, temoj, estas vere diversaj. Oni diskutis multaj aferojn, precipe pri hobioj kaj etnaj manĝaĵoj de diversaj lokoj de Sud-Orienta Azio. Post la evento de nia programo kelkfoje okazas interesaj ludoj, kiel spiono aŭ gartik. Aldone ni simple parolas pri kultura komparado inter iuj landoj aŭ lokoj kun aliaj. Se vi interesiĝas pri nia gufujo kaj deziras partopreni aŭ havas ideon pro ĝi, nepre kontaktu min ĉe ferduzi@aolo.com aŭ albert@stalin.org. Ni eble tiam estas planantaj por nia venonta gufujo. Ĉiam kontrolu eventan servon por nia gufujo.
Aha.
So, estas interesa, ĉu vere?
Kaj nun,
Minesias, Laszlo.
Yes.
Ĉu vi iam vidis la televido programo en Sobotso, The Bridge in la angla lingvo?
Ne. Ne? Ah. Ne tre ofte rigardas la abocon.
Na, Sobotso.
Sobotso, yes. Nur mi ŝatas rigardi la kuirejoj kaj estas manĝaĵo programoj. Tre interesa kaj
yes. Sed mi ĉiam sentas soifa kaj ne, do, ĉu la Sundo ponto kunligas ankaŭ lingve? Artikolo de Gian Piero Savio el Esperanto Radio. Tikla surprizoj en dana sveda televidserio. La Sundo ponto, miksaĵo inter la dana kaj la sveda, estis 16 kilometrojn longa ligo, parte sur ponto, parte en tunelo, por voja kaj fervoja trafikoj trans la markolo Sundo inter Danlando kaj Svedio. Ni esperantistoj firme opinias, ke la sola vera solvo por transsalti lingvajn obstaklojn inter popoloj estas uzi Esperanton kiel pontolingvon. Sed la dana svedaj aŭtoroj de la televida krimpoliceca serio La Ponto montris ke ne necesas pontolingvo inter danoj kaj svedoj, almenaŭ inter policanoj, kaj ili inaŭguris pontolingvon ĝuste ekde la komencaj scenoj sur la ponto. Tikle, ĉu ne? Kiel la du detektivaj ĉefroluloj, la sveda Saga kaj la dana Martin, povis tiel bone intercompreni. Saga parolas la svedan, kai Martin la danan. En la realo, la svedoi ca la danoi povas pli mal pli compreni unu la alian, sed certe ne tiel rapide ca bone kiel la ceproluloi de la televidserio. Ties autoroi decidis jam je la comenzo de la cun laborado en la serio, che la lingvo ne devu esti obstaclo. La danoi parolas la danan, ca la svedoi la svedan. La lavama accepto de la du sezonoi de la serio en ambau landoi ili pravis. Certe, ancao aliai spectaclai caracterajoi contribuis al tiu successo. Territoriae bataloi inter policae cae detectivae autoritatoi gutime constituas bonegan materialon por pri-crimae filmoi cae televidae serioi. La ego o, de unu flanco, ne permesis al gi resigni cae lasi alla alia flanco, prestigian enceton. Unua momente in la Scandinava serio La Ponto, shainas che ne estas autoritatai conflictoi. Ciam oni malcovras cadavron sulla Sundo Ponto, giuste sulla strecita lim linio, atingis la locon policistoi el ambau landoi. Cia la mortinto estas sveda, Saga, la sveda detectivo, suggestis che si respondetsu pri la enqueto, cae Martin, la dana detectivo, consentas. Citie povis la aferoi concludigi, sed tui evidentigas che temas facte pri duobla murdo, quiu devigos ilin stricte cun labori. Ie supraja rigado. Scandinavio povus shiny al ni kiel tute homogena bloco, kie vikingoi fishas kai angeloi de morto ludas shakon. Compreneble temas pri tute malpreciza folklora imago, sed kiom vere ni scias pri la culturae e differenzoi inter la sfera popolo caladanoi. La Ponto estis rencontigio inter similae culturoi, ciu havas multain differenzoin malgrau, che oni emas classifici ilin in la sama caracterisa gruppo. La sonda ponto, qui operas giuste je la comenzo de la serio, conligas la afablan ca iom suprajandanon maten con saga, sfera detectivo, til scrupulema cae mal sociema, che oni povus reconi en si symptomoin de autismo. Tiae figurae bone representas la antaujugioin de ciu popolo pri gia nabairo. Generala la svedoi estas considerate fare de la danoi, arrogantai cae malamicemoi, dum la dana stereotipo ce la svedoi estas tiu de serena amicema popolo. La deviga conlaboro inter la du detectivoi malcasas malsimilain sintenoin pri la enqueta laboro, sed cefe pri la vivo mem. Cio case tio, cio iela comenso, shainas ciel caricturo de ciu el du popolo, montrigas poste ciel tre fructodona illo por la pri crima enqueto. Se vi ne malshatas strecain crimiserioin, vi malcrovros in la ponto ritman facinan intrigon cun etoso quiu magie respegulas la Scandinavian realon. Presca la tuta tempo temas pri iom malvada cae malhela etoso, cae giuste tia physica malumo shainas foie casi en si ancao homan malumon. Facte mi ege shatas la serion. Yeah. Yeah, la du, estes du sezonoi. Ha, oh, do. Eble ili productos alian, mi esperas que yes. Cae nun ni audas canton, la pasinta generatio, el compact disco Ex en Lime, el grupo La Perdita Generatio. Tio estis la pasinta generatio el la compactisco Ex en Lime el grupo La Perdita Generatio. Non iam pli quiam pli dangera
vivo de piloto. Tio articolo aperis en la Esperanto sub la Suda Cruco, oficiala organo de Australia kaj Nov-Zelanda Esperanto Asocio, de David Ryan, Wellington, Nov-Zelando. Dangera vivo de piloto. Bonveno al nia flugo al Londono, mi diris per laut parola sistemo, post nia deterigio. Mi aperas che vi giuos nian hodiavan ochoran flugon. Do, fin fine, mi estis piloto, kiel knabo, mi ciam revis prici tiu momento. Nun, mi respondetis pri aviadilo con 300 passageroi cae 20 flugservistoi. Felice, laula vetera prognoso, ni havos facilan flugon al nia celo. La flugcompanio volis che vicpiloto accompanu min, sed mi respondis che mi ne bezonas helpanton, la compagnio povas spari iom da mono. Pasis quelcae horoi, mi trinkis cafon, cae mi sidis sola en la piloteio, antau la instrument panelo, indicilo por suspremo, oleo, manometro, magneta compasso, cae tiel plu. Mi ne sciis kial oni bezonas tiom da instrumentoi, sed tio ne gravas. Mi sciis, ke mi devas nur stiri la aviadilon occidenten, proximume pli, mal pli, iumete, kai ni finfine atingos la flughavenon en Londono. Subite mi sentis ke la vento pli fortigas, kion mi faru? Kion signifas la altometro, kiam robota voĉo diras, danĝero, danĝero, tro malalte. Do mi premis butonon kaj ŝajnis, ke ĉio renormaliĝas. Ne plu paniku, pilotado estas tre facila tasko. Post kelkaj minutoj kaj vizito al necesejo, mi sidis en la pilota sidilo, kaj mi vidis lumon en la horizonto. Ĉu urbo? Ne, ni ankoraŭ ne atingis Londonon. Mankas kelkaj horoj. La lumoj pligrandiĝis kaj subite mi konstatis, ke mi flugas rekte cele al alia aviadilo, pli granda ol la mia. Kion mi faru? Mi rigardis la oleotermometron, rivulometron, kai gasregilon. Mi fermis la oculoin, mi permis kelkai butonoi, kai felice, mi vidis ke la lumoi de la alia avialidolo mal prigrandigas, kai post nelonge malaperas. La piloto de la tiu alia aviadilo devas esti stultulo. Subite mi audis strangan bruon. Per la fenestretto mi vidis ion strangan en la cielo. Shainis, kie ne eblas. Mi vides neidentigitan fluganton objektoin. Mi kriis kun granda gioio. Ekde knabo antaŭ multaj jaroj, mi ĉiam revis pri ĉi tiu momento. Mi ĉiam volis esti la unua knabo en mia klasĉambro, kiu havas kontakton kun ekstereuloj. Tiam per radio mi aŭdis timigitan malamikan voĉon. Piloto, ne indentigita flugo, ni estas dalekoj. Ni volas ekstermi vin. Ekstermu, panike. Mi premis 1000 butonoj de la giroskopa kapusindikilo, fuel manometro, mapo lampo indikilo de la barbo da fueluio kai teplu. La aviadilo subite comencis tre rapide, malalteniri spirale. Mi ne sciis kion fari, mi comencis plori, mi ciam volis esti piloto. Kai tia mi audis la vocion de mia cara filino. Paccio, mi gioias che vi estas consisto, kai ne vera piloto. Vi ec ne scias, kiel funkcias pilota ludo en via poŝtelefono. Estas fali, estas...
tre amuza.
Kaj mi kiam veturis pli foje per aviadilo, mi miras la piloto, estas tre lertaj kaj...
Yeah. Dankinde.
Yes.
kaj nun pro la pandemio... Laszlo, ni ciui audas ciam pri vaccinoi.
Yes.
Kai kiu esas la unua vaccino?
Mi habis tri vaccinoi.
Yes, sed kiam estis la unuae in la mondo? Vaccino, tradicie polemica afero de Paulo Viano el Brasilo, kai articolo aperis in Esperanto Ret Radio. La historio... registras la nomon de la angla curatsisto Edward Jenner kiel tiun de la creinto de la unua vaccino. Li observis ke la homoj kiuj infektiĝis per la bovina vaca variolo fariĝis imunaj al la homa variolo. En la jaro 1796 li inoculis in sanan knabon la puson de bovino, quiu malsanigis de la bovino variolo. Ancao la knabo milde malsanigis, cae baldeo facile resanigis. Poste, li inoculis puson de homo variolo in tiu knabon, cae constatis che li farigis resista. Li publicigis sian el trovon, sed oni longe ne reconis tion. Nur post internazia confirmo per similae experimentoi, oni acceptis la atingon de Jenner. Ciu medicinisto conas tion episodon en la historio de medicino. La portreto de Jenner staras en la regia lerneo de curatsistoi en Londono, ca ec la bovino Blossom, in quiu oni elprenis la pioniran materialon, estas digne rememorata per portreto. Tamen, Jenner ne estis la unua. Lasta tempe, oni revivigas informoin pri la vera pioniro pri vaccino, nome Mary Wortley Montagu, cia precise antau 300 jaroi, si facte estis la unua, quiu per mirinda curagio cae obstino tion faris. Sine estis curatsistino, sed sagazza, intelligenta, memfida societulino, quiu sia tempe bele contribuis alla publica sano. Si estis edzino de angla ambassadoro in Tokuyo, cae tie si observis la cutimon de turcae virinoi inoculi homoin per la puso de variolo po atingi resiston contra tiu malsano. Signorino Montagu mem estis iam suferinta variolon cae havis cicatroin de tiu malsano. Sia frato estis mortinta cause de gi. Si do decidis protecti sian iunan filon cae convincis la ambassadeian curatsiston pri in oculi la knabon. La tuta interveno estis plene successa. Tui poste si rivenis en Anglujon, cae en 1721 ocasis tie epidemio. Sekve si petis la saman doctoron ripeti je sia felino la saman inoculon. Citiu curatsisto timis pri sia propra reputatio, sed plenumis la agon cun egala successo. Tiu esis la unua caso de Anglujo, multain jaroin antau la experimentoi de Jena. Tamen, dum longa tempo, curatsisto dubis pri la afero. En la sama jaro, 1721, oni refaris la experimenton cun homoi condamnitai al morto in la Londona Newgate prisono. Al plurai condamnitoi, oni proponis la ablitzon ricevi inoculon per variola puso contra posta liberezzo, cae ili post vivis. Malgrau la evidenta resulto, tia inoculado longe restas kiel polemica, suspectinda afero, cun opponado de mediciniistoi cae religiuloi, despli che in quelcae patientoi foie occasis gravae malsanigioi cae ec mortoi. Tamen, in plei multae homoi, gi resultigis plenan resiston contra variolo, cae nun tempe oni consideras che Wortley Montagu savis multain vivoin. Ec doctoro Jenner, ciam li estis infano, recevis inoculon lala technico de Montagu. Lia famo estis ja merito plena, sed nun tempe Anglai historiistoi pledas por recono de la valoro de la vera pioniro pri vaccinoi, signorino Wortley Montagu. Yes, ciam yes. Estas virino, pero faris la plei bonan. Intelligenta virino.
Estas granda surprizo.
Ne estas. Kaj nun ni adas la canto Ĉu vi scias? Kaj ĉu vi scias pri Wortley Montagu? Mi supposas ke ne.
Yes. Dio. Mi petas, amu mi, gis la fin. Pro tio, mi petas, amu mi, gis la fin. Assumi la mia vita, assumi, 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 o l'assumi, o amici.
Kai tio estas tu vi scias el la kompaktdisko Afrika kompilo de Mayomo kaj Yomo. Nun, Laszlo, ĉu vi ŝatas detektivromanoj?
Iomete jes.
Ah, mi tre ŝatas. tio estas pri la irlanda detektivromanoj kaj la irlanda lingvo de Gaban McGoitz, korespondanto de Manato. Detektiva fikcio estas hodiaŭ unu el la plej popularaj ĝenroj de literaturo. Frua formo de mistera kaj murda fikcio ja ekzistis en la frua deknaŭa jarcento, sed detektivromanoj en la moderna senso ekaperis nur en la mezo kaj la fino de tiu jarcento. La jaroj inter 1920 1939 estas rigardataj almenaŭ en anglalingvaj landoj kiel la ora epoko de detektiva fikcio. Sendube unu el la plej legataj detektromanoj estas Murdo en la Orienta Ekspreso de la angla romanistino Agatha Christie, kiu estis eldonita en 1934. De tiam aperis versioj en pli ol 100 lingvoj, inclusive de Esperanto, tradukita de Cecil Charge Goldsmith, kiu nomis sin Etulo. Krome en 1974 kaj en 2017 estas faritaj filmaj versioj de la romano. Quancam en la pasintezo verŝajne la plimulto de tiaj libroj estis eldonita en Britio kaj Usono, aktuale furoras detektivaj romanoj kaj filmoj de skandinavaj kaj islandaj verkistoj. Kompreneble hodiaŭ troviĝas detektiv kaj krimliteraturo en preskaŭ ĉiuj skribataj lingvoj, do anglalingvanoj ne plu havas iun ajn kvazaŭan monopolon pri krimromanoj. En Irlando, unu el la unuaj aŭtoroj, kiu skribis detektromanojn, estis George A. Birmingham, kies vera nomo estis James Owen Haney. Li naskiĝis en Nord-Irlando, estis de skota origino, kaj post studado de teologio iĝis pastoro en la anglikana preĝejo de Cathia Namat, angle Westport, unu el la plej belaj urbetoj en okcidenta Irlando. Malkiel la plej multaj protestantoj de brita deveno, loĝantoj en la Verda Insulo dum la brita regado. Haney estis ano de la movado por Irlanda sen dependiĝo kaj membro de Gaelo Ligo, la organizaĵo por konservado de la irlanda lingvo. Tamen li verkis sian romanon ne en la irlanda, sed en la angla, kaj lia verkoj gajnis iom de ĝenerala populareco, kaj ankoraŭ estas legata kaj aĉetebla. Bedaŭrinde ne sufiĉe de irlandanoj preferas legi en la irlanda, do la merkato por libroj en la nacia lingvo estas malgranda, kia bedaŭro. Kai anka mi shatas iu irlanda verkisto Adrian McKinty, kiu faras detektiv romanoj, kai mia plej favorata irlanda verkisto estas Niall Williams.
Ĉu vi komprenas gaelic lingvo?
Kompreneble ne. Tute ne. Do tiu estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Sed unue ne forgesu aŭskulti la virtualan prelegserion de la Aŭstralia Esperanto-Asocio. Ĝi okazas la trian dimanĉon en la monato. Ankaŭ la Aŭstralia Esperanto-Asocio nun kongresas pere de Zoom. La ligilo haveblas ĉe nia retejo aea.esperanto.org.au. Se vi volas sendi mesaĝon aŭ artikolon por la legi, uzu 3zozozo@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Tiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Do, estas ĝis reaŭdo de mi, Heather?
Ĝis reaŭdo de mi, Laszlo.
Kaj ni finas per la kanto Nocto sen dorm el la compact disco Africa compilo de Mayomo kaj Yomo.
Estas ĵaluza homo, mi ne havas konfidon pri vi, mi ne havas konfidon pri vi, mi ne havas konfidon pri vi. Ciao di estas fumeva hom chi ha havi confido in vivi chi ha havi confido in vivi estas ebrio.